Lăudat să fie Dumnezeu! N-am vorbit cu corul, o să vorbesc despre Harul Domnului și exact despre asta este vorba în textul nostru. De aceea, pentru cei care aveți Sfintele Scripturi, vă rog să deschideți la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11, până la versetul 15 inclusiv, pagina Sfânta Scriptură, în traducerea Cornilescu, 1173. Tit 2, la versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa, căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și acest har care a fost arătat ne învață pe noi cei din secolul 21 să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Doamne care ești în cerul și Tu care ești Dumnezeul oricărui har, revarsă-ți harul Tău în această seară în continuare, prin cuvântul Tău cel Sfânt. Dă har, Doamne, dă har, Doamne, dă har, Doamne, la orice nevoie care este în această biserică, revarsă-ți Tu bogăția Ta nemăsurată peste fiecare dintre noi. Te lau că vei face, te rog în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc, Domnule, că sunt din nou acasă după o perioadă în care am fost mai mult plecat. Și mulțumesc, Domnule, să simt atmosfera Duhului în Biserica Betel. Domnul să vă binecuvânteze. În urmă cu o săptămână de zile, respectiv în weekendul trecut, eram la 3 seri de evanghelizare, vineri, sâmbătă, duminică, undeva departe de Oradea. Și după prima seară de evanghelizare, a venit la mine un frate care a spus, Gabi, deci frate Gabi, zice, nu vrei să vii, zice, până la mine acasă? Deci am 10 copii acasă și aș vrea să vii să te rogi pentru familia mea. Am spus, cu toată inima, o să vin. Dar zic, nu seara asta, o să vin duminică între programe. Și duminică între programe, m-am dus la fratele respectiv. Înainte însă să mă duc, stăteam înaintea Domnului și am spus, Doamne, dacă ai un cuvânt pentru această familie, să rostesc înainte să mă rog, sunt la dispoziția Ta, dă-mi ce cuvânt vrei Tu. Și stând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt din cartea 2 Cronici 29, unde Biblia ne vorbește despre împăratul Ezechia, care la 22 de ani a ajuns împărat peste Israel. Și primul lucru care l-a făcut acest împărat, care a domnit 29 de ani, a spus preoților și leviților, sfințiți-vă și curățiți casa Domnului de tot ce este necurat ca să vină binecuvântarea Domnului peste casa Lui. În momentul acela am simțit că acest cuvânt este și pentru mine, în primul rând, dar în mod special pentru familia la care mă duceam. Și când am ajuns acolo, împreună cu soțul și soția și cu copiii care au fost acolo și copii căsătoriți tineri, la care erau nepocăiți printre ei, m-am uitat la ei și am spus, înainte să mă rog, aș vrea să vă rostesc un cuvânt din partea Domnului. Rugăciunea mea n-are efect magic. Rugăciunea asta nu va clătina cerul ca să vă binecuvânteze familia. Mai întâi, după ce am citit textul, am spus, mai întâi, faceți-vă curat în viață, faceți-vă curat în dulap. M-am uitat la băieții care erau nepocăiți și căsătoriți, care au venit repede la rugăciune ca să fie binecuvântați, să plece în treaba lor. Am spus, degeaba ați venit la rugăciune. Mai întâi pocăiți-vă de păcatele voastre ca să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi. M-am uitat la fețele lor și am văzut că erau puțin cam crispați. Așteptau numai o rugăciune să vină binecuvântarea Domnului și să plece. Și am spus, Domnul nu binecuvântează așa, mai întâi sfințire și apoi binecuvântare. M-am rugat Domnului și am plecat. În 30 de minute trebuia să fiu la biserică să predic. Ei erau la 5 minute de biserică și imaginați-vă, nici unul dintre ei, nici fratele care m-a invitat, nici soția acestuia, nici copii, nici unul dintre ei n-a venit la casa lui Dumnezeu. Nu încetez să mă mir, frați și surori, de faptul că la ora actuală majoritatea creștinilor vor binecuvântarea lui Dumnezeu fără să depună cel mai mic efort de pocăință. Ei vor binecuvântarea lui Dumnezeu din toate punctele de vedere, dar n-ar vrea să facă o reformă în viața lor, n-ar vrea să dea tot ce e rău din viața lor, afară, din casa lor, ca să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. N-ar fi gata să dreagă casa Domnului, să-și dreagă familia, să-și dreagă viața lor personală, intimă, înaintea Domnului, să curgă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ar trimite mai repede un bilet în față, ar trimite mai repede telefon nu știu unde, roagă-te să vezi ce zice Domnul, dar n-ar fi gata să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Ascultați însă ce spune Sfânta Scriptură, în Isaia capitolul 1, versetul 16, spune așa: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, dar vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Și acum, de veți voi și veți asculta în condițiile acestea în care vă spălați și vă curățiți. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar dacă nu, Israele, degeaba mergi la templu, de sabie veți fi înghițiți. Știți de ce foarte multe familii tineri și tinere nu sunt binecuvântați de Dumnezeu? Știți de ce? Nu pentru că nu se roagă lung și n-au lacrimi în ochi, nu, ci pentru că nu sunt gata să le ia pe Dumnezeu în serios. Ei vor roadele cele mai bune ale țării, spirituale, materiale, dar nu sunt gata să spună: Doamne, de azi încolo, încetez să mai păcătuiesc și vreau să mă sfințesc înaintea Ta. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, tânăr și tânără, frate și soră? Încetează să mai faci rău și spune: Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc cu toată inima Ta. Mi se întâmplă de multe ori că atunci când încep să predic adevărul lui Dumnezeu, bineînțeles nu în Biserica Betel, mi se întâmplă să văd pe unii frați care încep să aibă studiu biblic în casa Domnului. Adevărul care se spune aici îi jenează. Și atunci știți ce fac? Iau Sfânta Scriptură și toată predica, tot stau acolo și citesc. Atunci le vorbește Domnul, acasă n-or citit. După alții, parcă îi vezi că se roagă intens. Nu mai pot de rugăciune, dar nu pentru că ei se roagă de nu mai pot sau că le place Biblia, ci pentru că adevărul îi jenează. Dacă în această seară te jenează adevărul Dumnezeu, când Dumnezeu îți rostește un adevăr din partea Lui, fii gata să primești adevărul, că adevărul te face liber. Vedeți, Dumnezeu nu m-a trimis în lumea asta ca să vin să vă predic despre bunicuțe și cățeluși, să vă fac să râdeți, să plângeți. Nu. Iisus Hristos m-a trimis în lumea asta să predic Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu de transformare. De aceea, lasă adevărul lui Dumnezeu să te pătrundă și să spui: Doamne, cu tot ce sunt, Doamne, mă expun luminii Tale, Doamne, pentru că vreau să fiu liber, liber în adevăr, lăudat să fie Dumnezeu. Marele om al lui Dumnezeu, Sfântul Augustin, în una din cărțile lui, probabil cea mai renumită, și anume Confesiuni, a spus următorul lucru: unii oameni iubesc adevărul ori de câte ori luminează, dar îl urăsc când adevărul îi acuză pe ei. Ei iubesc adevărul când acesta se arată pe el însuși, dar îl urăsc când adevărul îi arată pe ei. Unii oameni ar accepta adevărul numai când e vorba de te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Domnul e păstorul meu, ne-ar place așa ceva. Dar când e bine, Biblia vine și spune: cuvântul meu este ca o oglindă și îți arată starea. Și vine și spune: întoarce-te! Dacă vrei binecuvântare, întoarce-te! Uită-te care este starea ta! Nu ne mai place! Imediat spunem: e prea greu. Biblia vine și spune: nu dragostea te eliberează, nu bunătatea lui te eliberează, ci adevărul te eliberează. Și Biserica Domnului Betel să spună amin la asta. Adevărul lui Dumnezeu ne eliberează. Tit 1 cu 2 spune: Dumnezeu nu poate să mintă. Noi avem pe Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața, lăudat să fie Dumnezeu. Vă mărturisesc din toată inima mea că una dintre cele mai mari bătălii care le am la nivel spiritual și probabil cea mai mare bătălie a mea nu este să lupt ca să nu fiu ca lumea. Eu nu lupt ca să nu fiu ca lumea, că nu trebuie să depun mare efort. Dacă îmi spui du-te la discotecă sau la biserică, e clar că aleg biserica fără să depun o luptă, într-un mod natural. Dar cea mai mare bătălie a mea spirituală este să lupt ca să nu fiu ca biserica. Cea mai mare bătălie a vieții mele este să lupt ca să nu fiu sau să nu ajung ca și biserica. Pentru că Biserica Domnului parcă este din ce în ce mai apatică, fără pasiune, fără dragoste din tâi, parcă este așa de descurajată, parcă nu mai există încurajare, nu mai există foc al Duhului Dumnezeu.
Și a intrat ca și tânăr sau ca și tânără în ciorba asta evanghelică și a așteptat că atunci când intri într-o biserică mare sau mai puțin mare, să vină o biserică întreagă cu 20, cu 40 de ani de pocăință în urmă, să vină să-ți dea aripi, să spui, poți tot un Hristos care te întărește. Dar îți dai seama că ajungi să fii ca păstrăvul care merge împotriva curentului. Cumva e singur, cu încă 2 sau 3. Vin unii și spun, tu ai vedea eu pe vremea mea cum o să fii. Și simți că trebuie să fii ca un păstrăv și să mergi singur împotriva unei mulțimi. Pentru că biserica Domnului parcă începe să doarmă, să se obișnuiască cu cultura, să fie lăsată, presată de cultura și de circunstanțele vremii și vezi că nu mai arde, nu mai arde. Nu odată mi s-a spus, zice Gabi, lasă-mă cu Faptele Apostolilor. Am spus odată că eu intru în depresie când citesc cartea Faptele Apostolilor, pentru că văd că aceiași apostoli au avut același dusf în care spun eu că-l am. Și oamenii aceia când predicau, când se rugau, se întâmplau ceva, întorceau lumea pe dos. Noi, Biserica Pentecostală, cu același Duh Sfânt care l-aveau apostolii, nu că întorcem lumea pe dos, ne întorce lumea pe noi, pe biserică pe dos. Și simți că atunci trebuie să spui, Doamne, dacă am același Duh Sfânt pe care l-au avut apostolii, dă-mi și mie puterea aceea, Doamne. Nu vreau, Doamne, numai să citesc istorie, Doamne. Vreau, Doamne, să vină puterea Ta peste mine. Vreau să fiu martor, să am îndrăzneală pentru cuvântul Tău. Nu încetez să citesc biografiile marilor oameni. Whitfield, Moody, Spurgeon, Augustin, Robert McCain. Oameni care au întors lumea pe dos pentru Iisus Hristos. Dar vin oamenii și spun, lasă, asta a fost perioada reformei, asta a fost atunci. Nu, 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 Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Lăudat să fie Dumnezeu. De aceea eu cred că Dumnezeu poate să aducă o trezire spirituală peste toată biserica de Betel sau peste toate bisericile din România, dacă Dumnezeu găsește oameni care să-L creadă pe cuvânt. Credeți asta? Dumnezeu spune 3 milioane de oameni ieșiți din Egipt. Dar Biblia spune numai 2 intrați în Canaan. De ce? Pentru că numai 2 l-au luat în serios pe Dumnezeu. 40 de ani de zile au văzut minunile Dumnezeu, dar tot orcârtii, mai vigeam noi, dar chiar există? Nu știu omul cum o fi, vigeam noi. Și 2 tineri vin și spun, stai, nu, nu. Nu ei ne vor birui pe noi, ci noi îi vom mânca de vii. Dumnezeu spune, pentru că m-ați onorat în fața poporului, numai voi doi o să intrați în Canaan și restul mulțimea de 3 milioane, care au văzut minunile Domnului și în fiecare zi avea o minune, pica pâine din cer. Deci Biblia, nu intrați în Canaan. S-ar putea să avem surpriza ca foarte mulți din bisericii noastre să nu intrăm în Canaan, măcar că am fost expuși la minunile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vadă un Iosua și un Caleb în această biserică. Dumnezeu vrea să vadă oameni, o biserică care le ia în serios și se spune, noi cu Dumnezeu facem majoritatea. Noi suntem mai mult decât biritori prin Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Știți că țânțarii se pot dresa? Știți cum se dresează țânțarii? Ați auzit probabil de câini care se dresează, dar vreau să vă spun că și țânțarii se dresează. Dacă vrei să dresezi un țânțar, ia un borcan, prinde un țânțar viu, definitiv, pune-l în borcan și pune capacul. Și țânțarul ăla, știi ce va face? Totdeauna va vrea să iasă din borcan. Și când va vrea să iasă, totdeauna va da cu capul de capac. Boing! De nou, boing! Lasă-l jumătate de oră, după jumătate de oră deschide capacul. Știți până unde va sări țânțarul? Știți până unde? Până la nivelul capacului. De ce? El a fost setat în mintea lui, dacă a avut minte, că el nu poate mai mult decât nivelul ăsta. Că el așa a fost învățat de când că numai până aici, mai mult nu se poate. Nu e așa că și biserica Domnului parcă începe să fie presată în circumstanțele și în cultura vremii. Nu se poate, frate. Trăim în România, e greu, chiar nu se poate. Și parcă nu vrem să putem mai mult. O, dar când vine Duhul Domnului și te liberează adevărului care te face liber, îți dă puterea vulturului și te face să întinerești ca vulturul. Și cei bătrâni sunt plini de suc și verzi, spune Biblia. Nu te lăsa presat în tiparele lumii acesteia. Și tânăr și tânără, frate și soră, ridică-te în picioare în numele Domnului și spune, eu pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie Dumnezeu. Iată, în această seară, vorbim despre cea de-a 10-a epistolă în studiul nostru din cele 21 de epistole, vom vorbi despre un tânăr care a ales să lupte cu descurajarea, a ales să lupte cu mediocritatea din biserica în care era, a ales să lupte cu desnădejdea și a biruit. Biblia ne spune că apostolul Pavel a avut câțiva ucenici și unul dintre ei a fost Tit. Probabil Tit s-a întors la Domnul prin slujirea lui Pavel. Îl găsim în 2 Corinteni când trimite ajutoarele prin Tit. Era mâna dreaptă a lui Pavel. Însă Sfânta Scriptură ne spune că apostolul Pavel, în contextul unei prigoane, a fost într-o barcă, într-o corabie, Și în Fapte 27 Biblia spune că acea corabie s-a rupt. A scăpat fiecare cum a putut și a ajuns pe insula Creta, în locul numit Limanuri Bune. Și când a ajuns acolo, Pavel într-un mod natural, era un evanghelist prin excepție și prin definiție în același timp, el oriunde ajungea făcea evanghelizare, că îți plăcea, că nu îți plăcea, ăsta era Pavel. Și începe să facă evanghelizare și se întorc câțiva oameni la Domnul. Dar el n-are timp să stea să-i ucenicizeze, pentru că trebuia să se prezinte cezarului, să-l judece. Și lasă acolo un grup de oameni și formează o biserică. Acum, când vă gândiți la biserică, nu vă gândiți la clădiri mari. Clădirile au venit doar în secolul IV, catedralele, din păcate, prin Constantin cel Mare. Biserica Domnului funcționa în casă, unde era părtășie, intimitate. Și se adună câțiva creștini acolo și pleacă mai departe. Între timp se întâlnește cu Tit, cu ucenicul lui, și spune: auzi, Tit, eu am întors la Dumnezeu câțiva oameni și sunt acolo singur. Ei nu știu cu ce să mănâncă pocăința. Tu ai fost cu mine ani de zile în misiune și știi ce înseamnă adevărul Hristos. Pune-ți viața deoparte și du-te în insula Creta și du-te și rânduiește acolo prezbiter și du-te și luptă-te acolo și fii vocea lui Dumnezeu în insula Creta. Când numai tu o să fii acolo cu câțiva. Și parcă văd pe Tit cu entuziasm de tânăr și spune: am să mă duc, Dumnezeu mă cheamă la lucrare, Dumnezeu mi-a deschis o pârtie, trebuie să mă duc pe ea. În sfârșit, văd că Dumnezeu îmi pune ceva în mână, mă duc înainte. Dar Scriptura spune că după un scurt timp, acest tânăr pe nume Tit începe să se descurajeze. Apar greutățile în biserică și a văzut că a fi într-o biserică nu e chiar așa simplu, și mai ales dacă ești în față, și începe să fie descurajat. Pentru că Scriptura spune că cretanii, unul din cretani a spus, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși. Și să stai să predici într-un context al minciunii e foarte greu. Ba mai mult, Biblia vine și spune, cretanii sunt o scârbă înaintea Domnului, că ăștia numai vorbesc, dar nu fac. Și Biblia vine și spune în versetul 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși, netrebnici, pentru orice faptă bună. Și Pavel aude că e descurajat, aude că nu mai poate să suportă minciunile, este desnădăjduit și trimite o scrisoare și spune ceva de genul: Tit, am auzit că ești într-un context al minciunii, toți cretanii totdeauna sunt niște mincinoși. Dar nu uita, Tit 1:2, Dumnezeu nu minte, Dumnezeu este adevărul. Rămâi acolo și fii vocea adevărului, chiar dacă toată lumea minte. Tit, am auzit că acolo sunt mulți oameni care zic, dar nu fac. Nu fi laș, nu dezerta, nu începe să cauți o călăuzire specială, mă duc la altă biserică. Aici nici nu se mai poate lucra, am crezut că o să fie bine, nici nu mă mai joc. Mă duc la altă biserică, că aici e prea rău. Nu încerca să cauți o călăuzire specială. Dumnezeu te-a trimis în Creta, rămâi în Creta. Chiar dacă mediul este ostil, chiar dacă mediul este dificil, rămâi acolo și fii o voce pentru Dumnezeu. Dar, Tit, ai grijă că acolo, în timp ce ești în Creta, îți dau câteva responsabilități. Prima responsabilitate care ți-o dau, Tit, este să predici cuvântul. Adevărul îi face pe oameni liberi, de aceea Dumnezeu nu minte și tu să vorbești lucrurile adevărate. Tu să vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Singura armă care o ai împotriva minciunii este adevărul. Stai și predică cuvântul și dacă toată lumea te taie cu cuvintele. Rămâi și predică cuvântul. Al doilea lucru care Pavel îl cere lui Tit este următorul. Confruntă starea mediocră a bisericii. Știu că ești într-o biserică tocmai nou născută, nu-i matură. Prietenul tău, Timotei, este într-o metropolă în Efes, unde biserica e matură. Tu ești într-un context greu, într-un context dificil. Dar confruntă mediocritatea bisericii și spune ca cei bătrâni să fie treji în casa Domnului, spune ca cei bătrâni să fie vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Vă dați seama, să vină un tânăr să spună la cei în vârstă, să spună: auzi, frate, trebuie să fii treaz în casa Domnului și să fii cumpătat și să fii vrednic de cinste, că nu ai făcut pe Domnul de cinste afară. Vă dați seama cât curaj îi trebuia acestui tinerel? Ba mai mult, Biblia vine și spune și la femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă. Să nu fie nici clevetitoare, nici bețive sau de date la vin, ci să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie și ele cumpătate și cu viața curată și să-și vadă de treburile casei și să fie supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Îți imaginezi cât curaj îi trebuia lui Tit să meargă și la bărbați și la femei în vârstă să spună: trebuie să fii cumpătat. Vă imaginați ce greu era și se adresează bisericii, nu se adresează celor de afară, celor care erau acolo. Vă zice, spune și la tineri și ei să fie cumpătați și tu însuți dă-te pildă pentru ei. Am auzit că s-au întors câțiva sclavi la Dumnezeu și au venit în biserică și acum încep să ne socotească pe patronii lor și spune așa e frate cu mine și începe să fure și să ne asculte. Spune și la sclavi, sfătuiește pe robi, să fie supuși stăpânilor lor și să le fie pe plac în toate lucrurile și să nu întoarcă vorba și să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Este fantastic! Acest tânăr descurajat, nu numai că îi spune Pavel, rămâi acolo și nu dezerta, nu numai că îi spune, nu căuta o călăuzire specială, dar fii gata să rămâi și să spui adevărul Dumnezeu așa cum este. Ba mai mult, Biblia vine și spune, dacă e spus la cineva odată să se pocăiască și nu s-a pocăit, mai spune-i odată. Dar dacă a doua oară nu ia seama și spune, ce, tu vii și mă vezi pe mine? Tu, mucosule, vii și mă vezi pe mine? Tu nu știi cine sunt eu? Astea sunt lături, frate, astea sunt lături. Dacă vine cineva și spune așa și nu primește mustrarea, Biblia spune, depărtează-te de astfel de om, că un astfel de om, spune în cartea Tit, păcătuiește de la sine. Nici pacea Domnului să nu mai spui. Depărtează-te de astfel de oameni. Pentru că oamenii aceștia nu au nimic de a face cu adevărul. Oamenii aceștia nu sunt născuți din nou, nu le place pocăința, ci vor să meargă așa cum sunt ei. Ba mai mult, Pavel vine și spune lui Tit, Tit, astupă gura ereticilor. Ai niște învățători falși în biserică, pe nume legaliști. Oameni care spun că mântuirea este prin credința în Hristos, dar este și prin faptele legii și duc înapoi la Moise. Astupă gura acestor oameni care buimăcesc familiile întregi, învățând pe oameni pentru câștig mărșav. Nu că ei cred ceea ce zic, dar sunt niște pântece leneșe, niște mincinoși. Astupă gura acestor oameni cum? Predică cuvântul. Fii atent că mai ai în biserică și niște învățători libertini, care sunt gata să dea certificat de păcătuire la oricine vrea să păcătuiască. Las că e sub har. Lasă că și așa Domnul iartă și Domnul e bun și mare. Poți să trăiești oricum, și înainte și după, lasă că Domnul e bun și mare și iartă. Nu, 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 nu. Astupă gura acestor oameni, înfruntă pe potrivnici, spune Biblia. Imaginați-vă cum vine și îl dinamizează apostolul Pavel pe Tit și spune, Tit, rămâi o voce acolo. Tit, proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Tit, fii conștiința în acea insulă și dacă ești singur. Tit, fii un titit, da? Un claxon. Fii un claxon acolo și dacă toată lumea nu-i cum trebuie, fii tu acolo un model, nu dezerta, nu cere călăuzire specială. Poate în această seară ești aici și ești implicat într-o lucrare a Domnului și greutățile slujbei sunt foarte mari, insultele poate sunt foarte mari, dar în numele Domnului spun, dacă te-ai angajat într-o lucrare a lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a chemat și știi că a fost călăuzirea lui Dumnezeu, rămâi acolo. Nu căuta o călăuzire specială, rămâi unde te-a pus Dumnezeu. Oricine poate să fugă, dar străbă caracter să rămâi acolo unde Dumnezeu te-a pus. Pavel vine și îi spune, Tit, biserica Domnului trebuie să existe nu numai în medii cu oameni respectabili, în medii liniștite. Biserica Domnului trebuie să existe și unde sunt oameni dificili. Căci harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, și pentru aia respectabil, și pentru aia de la sapă. Rămâi acolo. Tit, chiar dacă luptele sunt aprige în interiorul bisericii, tu nu dezerta, că și mie mi s-a deschis o ușă mare și largă, spune Pavel în Corinteni 16. Și sunt mulți potrivnici, eu rămân acolo. Mi-a deschis Domnul ușa, că sunt potrivnici, Domnul să fie cu ei. Eu rămân că Domnul mi-a deschis-o. Ți-a deschis Dumnezeu ușa, rămâi acolo, Tit. Nu dezerta de la locul unde te-a pus Dumnezeu, ci rămâi și nu căuta călăuzire specială. Pentru că Biblia spune, nu vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare. Acum vă rog să ascultați ce spune tradiția despre Tit. Tradiția atestă faptul că Tit a fost primul episcop de Creta. A murit în Creta și succesorul său, Andreas Cretensis, l-a elogiat pe Tit în următorii termeni. Prima piatră de temelie a bisericii cretane, stâlpul adevărului și al credinței, trompeta mesajului evanghelic, care niciodată n-a tăcut, ecoul vocii lui Pavel. Tit nu numai că a început slujirea, dar Tit a murit acolo și a rămas prima piatră de temelie a bisericii, stâlpul adevărului, trompeta care niciodată n-a tăcut și vocea, ecoul vocii lui Pavel. Când am citit lucrurile acestea, am spus, Doamne, fă-mă un Tit în generația asta, fă-mă o voce, Doamne, în generația asta și ajută-mă să sfârșesc cu bine alergarea. Am spus, Doamne, uită-te pe Tit, cum a rămas el pe poziție până la moarte? Dă-mi sfârșitul lui Tit, Doamne, ca odată să-mi spui, bine, rob bun și credincios, n-ai dezertat, ai rămas credincios și în medii ostile. Fă lucrarea lui Dumnezeu cu toată puterea care ți-o dă Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Am un cuvânt pentru tineri în această seară și nu numai. Dar vreau să vă spun ceva, dragi tineri. Eu cred că astăzi tinerii sunt chemați și trebuie să se roage să fie o voce în generația aceasta. Amin. Indiferent că ești fată sau băiat, Dumnezeu te cheamă să fii o voce în generația aceasta. Dumnezeu nu m-a chemat numai pe mine să fiu o voce în generația asta, sau pe fratele Adi Mocan, sau pe fratele Liviu Trifa. Nu, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, dragi tineri, ca și pe tine de altfel, să fim o voce în generația aceasta. A venit odată niște oameni la Ioan Botezătorul și a spus așa: cine ești tu? Zice, ești prorocul? Nu-s. Dar cine ești? Ești Ilie? Nu-s. Dar cine ești? Ești Hristosul? Nu. Cine ești tu? Ești diacon? Nu-s. Cine ești tu? Ești prezbiter? Nu. Cine ești tu? Ești păstor? Nu. Dar ce ești? Eu sunt vocea celui care strigă în pustie: neteziți calea Domnului, pregătiți calea Domnului. Dumnezeu are nevoie de tine, indiferent că ai un calificativ sau nu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să spună: Doamne, vreau să fiu vocea ta în generația asta. Vreau să fiu un tit în această generație și să nu mă las nici de cum, Doamne, ci să mă duc până la capăt. Eu cred că astăzi Dumnezeu s-a săturat de mulți tineri, băieți și fete, care sunt gata să facă economii, să-și cumpere o pereche de blugi de la Lotus cu 4 milioane de lei, Levi's sau mai știu eu ce marcă, și când vine coleta să dai 10.000 de lei sau un leu. Și acești oameni merg la conferințe și ridică mâna sus că vor să slujească pe Domnul. Fii serios! Ia-l pe Domnul serios și nu te duci și da bani pe un parfum cu 4 milioane și la coletă dai 100 de mii, că nu ești pocăit. Eu nu cred că Tit, omul acesta care a dat pentru Dumnezeu, care s-a pus deoparte pentru Dumnezeu, a făcut economii pentru lumea asta și când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, să dea ciurucuri, ce mai rămâne Domnului? Întreabă-te ce faci cu banii tăi? Unde-ți investești banii, drag tânăr și tânără? Știi că Dumnezeu are o lucrare pentru tine? Știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta? Uită-te la cei mai mulți frați în vârstă să vedeți că majoritatea dintre ei n-a împlinit planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața lor. Întreabă pe toți frații și surorile în vârstă și spune în tinerețe: ai avut lucrări din partea Domnului? Toată lumea îți va spune că Dumnezeu mi-a spus că mă pune deoparte din pântecele maicii mele și că are o lucrare specială cu mine. Uitați-vă că 98% dintre cei care sunt în bisericile noastre, pentecostale și baptiste, în vârstă, nu au împlinit lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat. Nu că Dumnezeu n-a avut plan pentru ei, cu siguranță a avut. Dar a început, Biblia spune, înșelăciunea, bogățiile, poftele, altor lucruri care au început să nece planul lui Dumnezeu, să nece sămânța, să nece prorocia care a dat-o Dumnezeu. Și în loc să-ți atingi maximul de potențial, ai rămas la mediocritate. Tu nu fii ca ei. Tu fii un om și fii un tânăr și o tânără. Doamne, dacă alții au eșuat, eu vreau să rămân în cuvântul Tău, Doamne. Eu vreau să mă duc până la capăt, Doamne. Eu nu vreau doar să vin la biserică, să mă duc înapoi, să dau bani la biserică și cu asta gata. Nu, eu vreau să am răsplată în cerul, Doamne. De aceea sunt gata să fiu un tit în această generație. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la asta. Nu mă mir de faptul că mormonii cresc la ora actuală într-un rit formidabil. Sunt peste 10 milioane în toată lumea. Acei băieți, nu martori, mormoni, acei băieți îmbrăcați la alb și negru cu un ghiozdan în spate și cu un ecuson negru, blonzi cu ochii albaștri cu freză pe mijloc, nu? Care știu, vin de la ei, din America, din Salt Lake City și face ore de engleză cu noi și 20.000 de tineri la ora actuală dintre tinerii mormoni ies afară din țara lor și pentru 2 ani de zile vin într-o țară, învață limba și plantează biserică. Oare oameni care nu cred în Trinitate, nu cred că sângele lui Hristos iartă de orice păcat, oameni care cred că Dumnezeu a avut relații intime cu Maria și așa s-a născut Hristos, Dumnezeu nu-i Duh, Dumnezeu a avut trup și așa mai departe. Și oamenii aceștia sunt în Oradea așa o biserică, pentru că tineri la 19 ani, până la 19 ani sunt învățați să-și pună bani deoparte și să-și dea zeciuiala, pentru că la 19 ani se plece din țară pe banii lor și să facă evanghelizare. Nu, câți tineri de 19 ani la ora actuală și-au strâns bani pentru evanghelizare și pentru misiune? O, frate, e prea greu asta. Biserica nu-i plătește, părinții dacă e cazul, fetele la 21 de ani. Și peste tot în țară și în lume sunt răspândiți. De ce? Pentru că oamenii aceștia au ales să fie o voce și dacă sunt greșite, dar au ales să fie o voce. Și noi, tinerii penticostali care spunem că am fost odată botezați cu Duhul Sfânt, sau frați și surori care am fost botezați cu Duhul Sfânt, nu mai avem îndrăsneală și stăm în bărcuța noastră confortabilă. Dumnezeu spune: am un plan pentru tine, te trimit în Congo, te trimit în Oltenia, te trimit undeva unde este o zonă aridă, fii gata să mergi acolo și nu dezerta. Lasă-ți ambițiile, drag tânăr și tânără, și spune: Doamne, care-i planul Tău pentru viața mea și ajută-mă, Doamne, să-L împlinesc cu toată inima mea pentru Tine. Însă, din păcate, nici 2% din tinerii din bisericile noastre nu merg la un colegiu biblic sau la teologie sau undeva, ci toți aleg marketing mai repede și alte lucruri pe care ei vor să fie confortabil, nu ca cu acel lucru, cu medicina, de exemplu, să meargă să fie misionar, nu, să fie cu medicină, dar să stea undeva unde se plătește bine, în timp ce oamenii mor în păcate și dacă le legi trupul, le poți lega și sufletul, dar vrem mai mult confortul nostru. 98% din tinerii bisericilor noastre n-au dor de misiune în inima lor. Și lucrul acesta trebuie să fie o mare problemă pentru Biserica Domnului și să începem să ne rugăm și la ora de rugăciune: Doamne, scoate misionari din Biserica Betel, Doamne. Atâția tineri în Biserica Betel și atâția tineri care nu merg în misiune, care nu sunt gata să meargă undeva să spună: Doamne, care e planul Tău, Doamne? Vreau să renunț la ambițiile, la agenda mea, Doamne, și vreau să merg în Creta, Doamne, dacă îmi spui, și să nu mai bat trotuarul pe aici pe Oradea, Doamne. Acum la o biserică, acum la alta. Și să fac ceva autentic pentru Tine. Că ești un tânăr în care Dumnezeu a prins flacăra misiunii, înflăcărează darul care l-a pus Dumnezeu în tine. Dacă ești un tânăr care n-arde misiunea în tine, Domnul să aprindă lumina Lui și misiunea în viața ta, să fii un tit în această generație, oriunde te pune Dumnezeu, slăvit să fie El. Și iată-L pe Pavel că îi spune lui Tit: Tit, tu stai acolo unde ești, unde te-am trimis, și predică harul lui Dumnezeu. Deci cea mai mare onoare în lumea asta nu este să fii președinte, ci este să fii vocea Domnului, să fii ambasadorul Domnului. Și Pavel îi spune lui Tit, stai acolo și predică harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Fii gata să mergi să-L predici pe Hristos. Spune oamenilor de lângă tine, spune oamenilor unde te trimite Dumnezeu. Predică despre iertarea lui Dumnezeu. Oamenii sunt orbiți. Du-te și predică-le cuvântul care dă lumină. Oamenii sunt în lanțuri, sunt în închisoarea diavolului. Fii gata să mergi să spui: un Dumnezeu te iubește, Dumnezeu are un plan cu tine. Fii gata să rostești cuvântul lui Dumnezeu. Predică despre jertfa lui Hristos. Vorbește despre învierea lui Hristos. Nu tăcea acolo unde ești, căci harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Frați și surori, nu-i corect ca unii oameni să audă Evanghelia de 1000 de ori și alții numai o singură dată sau niciodată. Nu-i corect ca 2000 de oameni să vină în fiecare duminică la Biserica Betel și să audă mesajul lui Dumnezeu de 300 de ori pe an, în timp ce alții nu aud niciodată. Așa că dacă ești aici, începe să spui: Doamne, scoate-mă din mediocritate, Doamne. În Bihor sunt peste 100 de localități, în Bihor, care nu au o biserică pentecostală sau baptistă. Știai lucrul ăsta? Să nu vorbim de Oltenia. Aici unde spunem noi că e leagănul pocăiților. Povești nu e leagănul pocăiților. Peste 100 de localități, de sate, n-au biserică pentecostală sau baptistă. Și noi stăm cu mile într-un bărcuț asta confortabilă și nu ieșim. Poate ne trebuie o prigonă. Să moară cineva ca și Ștefan, să ne răspundească Dumnezeu în țara asta și să spunem: Domnul există! Domnul poate să dea mântuire! Dar trebuie Dumnezeu să ne miște cumva. Dacă prin cuvânt nu ne mișcă Dumnezeu, Dumnezeu ne mișcă prin tot felul de catastrofe. Și cred că Biserica Betel trebuie să fie gata să dea bani pentru misiune. Biserica Betel trebuie să încurajeze tineri și tinere să meargă în lumea asta, să predice Evanghelia. Dar la ora actuală, global vorbim, 99% din bugetul unei biserici merge pe înfrumusețare și 1% pe misiune. Este o tragedie ce se întâmplă astăzi în bisericile noastre. E o mare tragedie. Biblia spune cea mai mare însărcinare a bisericii este: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Asta este cea mai mare misiune. Acolo trebuie să fie investit resursele noastre. Noi parcă am inversat, pentru că lumea ne-a învățat cum să facem noi marketing. Dar Biblia spune: lasă lumea cu cultura ei și tu ia-te după Iisus Hristos. Mergeți doi câte doi, predicați Evanghelia. Mergeți voi în lume, nu chemați lumea în biserică. Mergeți voi la ea. Domnul să ridice tineri care să spună: Doamne, aici sunt la dispoziția Ta. M-am săturat, Doamne, să cânt mințind, sunt aici la dispoziția Ta. Eu chiar vreau să fiu cu toată inima mea și cu tot sufletul meu. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. David Livingstone spune așa: Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar. Numai un singur fiu a avut Iisus Dumnezeu. Și știți ce calificativ a avut Iisus Hristos? Avocat. Nu. Doctor. Nici vorbă. Nu. A avut un singur fiu și l-a făcut misionar. A venit în lumea noastră, El care este oglindirea slavei lui Dumnezeu, să ne spună: uite, așa e Dumnezeu în cer, cum îți dă pe pământ, ca oamenii să fie mântuiți. Am să vă spun un lucru care poate o să vă supărați pe mine, dar eu v-am mai spus că eu tot nu mă supăr pe voi. Dar vreau să vă spun că la ora actuală există părinți în bisericile noastre care nu și-au lăsat copiii să meargă în misiune în ruptul capului. Stai aici tu lângă mama și lângă tată, că cine știe ce-i mâncat acolo? Doamne, nu mă lăsa, tu ce vrei să ai malare ca și sora Caba? Stai aici, ce să dormi tu poate într-o colibă cu șopârle? Sau să mergi în Oltenia, vezi că e criză, nu se mai poate, stai aici! Și aceiași părinți, dacă vine un făț frumos din America sau din Australia și are un Q7, o vilă și niște conturi în bancă și vine și cere fata, și ce zici? Fata mea, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, du-te, l-ai prins pe Dumnezeu de picior, dar du-te repede, uite cum lucrează Domnul. Îți dai seama ce părinți egoiști și lumești avem în bisericile noastre astăzi? Îți dai seama ce părinți lumești? Pentru mirele ceresc, nu te lăsa băiatul sau fata, că cine știe cum o fi. Dar vine unul pământesc, cu impresii pe cap și spune, du-te, fata mea, du-te, fata mea. Și vezi că nu e împlinită nici spiritual, probabil, nici emoțional, nici material. Dacă ești un astfel de părinte în care vezi că Dumnezeu a pus flacăra misiunii în tânărul, în copilul tău, în numele lui Iisus Hristos, lasă ca acel copil să plece în misiune. Că dacă nu, dacă spui că... Vine cineva și întreabă, dar ce e copilul tău? A meu e avocat. Eu n-am nimic cu avocații, sora mea e avocat, dar n-am problemă cu asta. Și atot ce îi? A meu este misionar, știi? Oh, misionarii săia care nu învăța nimic la școală și acum ce să facă? Trebuie să margă și ei să fie susținut. Este cea mai mare ofensă pe care o poți aduce la adresa lui Dumnezeu. Pentru că, repet, Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar. Dragi tineri, vreau să vă spun ceva. Dacă Dumnezeu a aprins în tine flacăra misiunii și Dumnezeu ți-a pus pe inimă să mergi undeva în țara asta, să mergi poate pe un sat aici sau să mergi undeva în altă parte a continentului și să predici Evanghelia, să fii misionar, ascultă ce spun. Dacă părinții tăi nu-ți dau voie, după ce termini 18 ani, nu-i asculta și du-te unde te trimite Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și dacă părinții voștri te ține la roșcove, că sunt lumești, întâi Dumnezeu și apoi tata și mama. Și dacă nu va fi cineva care să-și urească mama și tata, pentru mine nu este vrednic de mine. Știți de ce suntem noi astăzi atâți aici? Și mișcarea evanghelică este așa de răspândită în lume. Pentru că un tânăr pe nume Martin Luther a ales să nu fie ce-o vrut taică, să fie procuror și judecător, și a spus, eu mă duc să fiu călugăr. Și când a ajuns acolo, a învățat greacă și ebraică și a ajuns la romani. Și acolo când a citit că mântuirea este prin credință, a făcut reformă. 30 de ani de zile, Luther a fost certat cu taică-sa. Pentru că tata lui a avut un vis pentru el și Dumnezeu a avut un alt vis. Și Martin Luther a spus, nu, Dumnezeu mă trimite să mă pregătesc. El nu știa că Dumnezeu va aduce reformă. 30 de ani de zile a fost certat cu taică-sa și cu maică-sa spre slava Domnului. Și slava Domnului că a fost certat, că a împlinit planul lui Dumnezeu pentru viața lui. De unde știm noi că noi suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte? De ce nu-i toată lumea catolică astăzi? De ce nu-i toată lumea ortodoxă să credem în toți sfinții? Pentru că a fost un om care a spus, n-ascult de tata și de mama, ci ascult de Dumnezeu care spune mântuire este numai prin credință. Cine știe ce reformator vrea să facă Dumnezeu? Dar tu stai și spui, Domnul bun, nu știu, viam noi, nu! Fii o voce în lumea aceasta. Fii un om care să iei taurul de corne, să iei un sistem întreg de corne, să spui, eu cu Domnul fac majoritatea și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Gândiți-vă, de exemplu, că astăzi n-am fi avut Evanghelie dacă Pavel n-ar fi pășit în Europa și primul convertit să fie Lidia. N-am fi avut astăzi Evanghelie în România dacă n-ar veni Sfântul Andrei, dacă n-ar fi venit Sfântul Andrei să predice Evanghelia. N-am fi avut, indienii n-ar fi avut Evanghelie dacă nu era un Toma să meargă acolo, să planteze biserice și să moară martir în India. Dar au fost oameni care au lăsat confortul lor și au spus, mă duc acolo unde mă cheamă Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, Tit, predică harul Dumnezeu, vorbește despre harul care aduce mântuire, predică-L pe Hristos, predică jertfa Lui, predică iertarea Lui, predică-L pe Hristos, cum știi tu mai bine? Răspândește mireasma cunoștinței lui Dumnezeu, nu sta acasă, nu tăcea, nu fi laș, nu-ți căuta confortul tău, trebuie să-ți pierzi viața asta, să câștigi pe cea veșnică. Al doilea lucru care Pavel îi spune, Tit, predic un mesaj complet. Harul lui Dumnezeu nu numai că aduce mântuire, dar harul lui Dumnezeu aduce sfințire. De unde știu? Că harul acesta te învață să o rupi cu păgânătatea. Știți că sunt foarte mulți oameni care sunt mântuiri, fac ce vreau. Nu, asta nu e harul Domnului, asta e har ieftin. Harul lui Dumnezeu te mântuie și din momentul mântuirii, Dumnezeu începe procesul sfințirii. Acum vreau să vă dau o învățătură foarte scurtă cu privire la asta. Mântuirea nu este un proces. Dumnezeu nu te mântuie astăzi 20%, mâine mai asculți o predică sau peste un an te mai mântuie 30%, apoi mai mergi la o conferință și Dumnezeu te mântuie. Nu. Mântuirea este un eveniment. În urma auzirii cuvântului se capete mântuirea prin credință. Mântuirea este un eveniment. Ca și nașterea biologică. Nu trebuie 5 ani să se nască un copil, ci mântuirea este prin credință, un eveniment. Dar, în momentul mântuirii, Dumnezeu începe procesul sfințirii. Și nu poți să fii mântuit fără ca Dumnezeu să nu te sfințească. De aceea, în momentul în care Dumnezeu te-a mântuit, El te-a schimbat natura și te face să cauți lucrurile de sus. Acum, nu există grade în mântuire, dar există grade în sfințire. De exemplu, dacă ai un copilaș acasă de 2 luni și unul de 20 de ani de zile, vă întreb, care ți-i copil? Care-i copilul tău? Care-i copilul tău? Amândoi sau numai unul? Amândoi. Acum, dacă unul este mântuit de o oră sau de un an de zile și altul e mântuit de 50 de ani de zile, care e mai mântuit? Amândoi, sunt la fel de mult copiii Domnului. Deci mântuirea este un eveniment și nu există grade. De aceea nu-i corectă rugăciunea, Doamne, fă-l cu adevărat copilul tău, păi ori ești, ori nu ești. Dar există grade în sfințire, pentru că Biblia spune, cine e sfânt, să se sfințească. Încep să te maturizezi, după ce Dumnezeu te-a mântuit, încep să o rupi azi cu păcatul, mâine și mai mult, mâine și mai mult și încep să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. După 50 de ani de zile de pocăință trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult și mai mult. Alea de la un an de zile, trebuie să înceapă și eu să se sfințească din ce în ce mai mult. De aceea atât, Harul Dumnezeu, nu numai că aduce mântuire, Harul Dumnezeu aduce sfințire și ne învață pe toți în secolul 21 să ne sfințim și să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în sfințire lângă Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Vreau să vă întreb în această seară, de unde știu că a început sfințirea în viața unui om al lui Dumnezeu? Că toată lumea spune că e mântuit. O, dacă ești mântuit, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus Hristos. Că dacă zici nu mai ești mântuit și fac ce vreau, ăla nu-i hara Domnului dacă nu te învață să o rupi cu păcatul. Probabil primul lucru care îmi spune că un om este cu adevărat al lui Dumnezeu, este că omul acela începe să aibă lacrimi de pocăință pentru păcatele lui. Începe să-l doară pentru păcatele lui. Este un om care începe să strige în el și să spună, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Simte bătălia spirituală între lupta firii și lupta Duhului. Există o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Există dorință de a se semăna cu Hristos, să-L iubească pe El. Îi place mai mult în natură decât în biserică. Îi place mai mult să stea în prezența lui Dumnezeu decât să slujească în biserică. Îl iubește mai mult pe El, fața Lui, decât slujirea lui Dumnezeu. Este un om care îl caută pe El și se sfințește din zi în zi mai mult. Este un om care și în afară trăiește ca și la lumină. Și la întuneric trăiește la fel ca și la lumină. Este un om care îl vrea pe Domnul, orice ar fi în lumea asta. Din ce în ce mai mult este însetat, ca și cerbul, după izvoarele de apă. Dar un om care caută sfințirea în mod special este un om care atunci când îl mustri și spui n-ai făcut bine, omul acela se smerește imediat și inima lui spune nici pe jumătate nu mi-a spus frate sau sora ce păcătos sunt. Un om care este mântuit al lui Dumnezeu și este în procesul sfințirii, omul ăla nu-și neagă niciodată păcatul. Dacă este confruntat și spune ai făcut asta, spune așa lui. Omul acela nu-și ascunde păcatul. Omul acela nu-și compară păcatul cu altul. Omul acela nu justifică păcatul, nu și-l argumentează. Omul acela înțelege că trebuie să o rupă cu păcatul și când Dumnezeu îl confruntă și pune farurile pe el, spune, ăsta sunt, Doamne. Nu începe să fugă după tufișul să spună, nu-i adevărat. Dar ce, numai pe mine mă vezi? Nu. Un om care este copil al lui Dumnezeu, când Dumnezeu îl expune, spune, da, Doamne, așa e, trebuie să o rup cu păcatul și trebuie să mă sfințesc în viața aceasta. Ce faci tu, frate sau soră, când Dumnezeu îți descoperă un păcat într-un fel sau altul? Încep să te roțești și să te roțoiești și să spui, dar ce ai cu mine? Sau vii și spui, așa e frate, mă smeresc înaintea Domnului și înaintea ta și recunosc și mă pocăiesc de păcatul meu. Am spus într-o joi, în ultima joi în care am predicat aici, am spus că Dumnezeu pedepsește mândria într-un mod fizic, de obicei. Știți, Iisus Hristos a spus odată așa, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iisus Hristos a spus așa, eu am fost martor înainte de veșnicii când diavolul, când Lucifer s-a luptat cu Dumnezeu. Și l-am văzut că Dumnezeu n-a transpirat și a spus, diavole, hai să vedem care e mai tare. Nu, zice Biblia, Dumnezeu l-a aruncat pe Satan ca un fulger din cer, cu 300.000 de kilometri pe secundă. Imediat l-a aruncat, fizic l-a aruncat din cer, pentru că Dumnezeu pedepsește mândria, în mod special, fizic. Dumnezeu se uită la Ozia și spune Biblia, l-a ridicat pe acest tânăr, dar odată Biblia spune că a început să îi se semețească fața. Și a intrat acolo în templul Domnului și a vrut să tămâieze altarul. Și a venit 80 de oameni de inimă și a spus, Ozia, nu faci bine, n-ai voie să faci lucrul ăsta. Și în loc ca Ozia, ca să spună așa și să se pocăiască, în mândria lui și aroganța lui, s-a mâniat. Și Biblia spune, l-a lovit Dumnezeu în momentul ăla cu lepră în cap și a murit într-o casă deosebită. A venit un alt împărat pe nume Ioas, din nou, un tânăr, un împărat extraordinar prin care Dumnezeu a lucrat. Și vine un proroc și spune, ai lucrat ca un nebun, pentru că nu te-ai bazat pe Dumnezeu ce ai făcut alianță cu Ben-Hadad. Și Biblia spune că acest om a spus, cine te-a pus pe tine sfetnicul meu? Pleacă de aici! Și Dumnezeu spune, l-a lovit cu boală de picioare și a fost olog toată viața lui. Dumnezeu spune despre Irod, că s-a îmbrăcat foarte frumos și a ieșit afară. Și tot poporul a spus așa, glas de Dumnezeu și nu de om. Este foarte interesant că Dumnezeu n-a pedepsit poporul, ci l-a pedepsit pe Irod și a mâncat mâncat de vierm. A murit mâncat de vierm, știți de ce? Pentru că Irod a crezut ceea ce a spus poporul. Uitați-vă că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. De aceea când Dumnezeu îți expune un păcat, nu fii arogant. Nu spune de ce ai cu mine. Nu spune de ce are și ăsta înapoi. De ăsta numai așa știe predica. Nu spune așa. Și fii gata să spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu pedepsești pe orice fiu pe care îl iubești, Doamne. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te va pedepsi și pe mine și pe tine. Pe orice fiu, nu scap de pedepsa Domnului. Nu fii arogant, că Dumnezeu s-ar putea să te pedepsească într-un mod fizic. De aceea, pleacă sfatul meu și spune, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc înaintea Ta. Eu sunt aici, frați și surori, nu pentru că sunt perfect, v-am mai spus, ci pentru că primesc mustrarea Domnului și ăsta e un har a Domnului. Și pe mine Dumnezeu mă mustră, Dumnezeu ia nu iau la mine și spune, Gabi, acolo n-ai făcut bine. Și ia una și spune, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc că îngădui toate astea pentru că Tu mă vrei să fiu părtaș la sfințenia Ta. Și sunt gata să o primesc înaintea Lui. Și Dumnezeu spune, pentru că primești, îți dau bucurie de negrăită pe care oamenii nu înțeleg. Pentru că ești gata să primești mustrarea mea. Întreabă-te, de ce n-ai bucuria mântuirii? Pentru că poate ești un răzvrătit, totdeauna vrei să fii în centrul atenției. D.A. Carson, teologul secolului 21, spune, iadul este un loc plin de oameni care totdeauna au vrut să fie în centrul atenției, în centrul universului. Și nici în iad nu vor să se smerească. Și acolo ei vor să-L sfideze pe Dumnezeu să creadă că ei sunt cineva. Nu sfida pe Dumnezeu, ci spune, Doamne, harul aduce mântuire, dar harul aduce și sfințire. De aceea vreau să o rup, Doamne, cu păcatul. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, tânăr și tânără, fii gata să te sfințești. Sâmbătă seara nu sta pe Messenger până la 2 și duminica dimineața să nu poți veni la biserică. Și fii gata să spui, Doamne, îmi fac ordine în calendar, Doamne, și vreau să fiu un om destoinic pentru orice lucrare bună. Fii mai dur cu Tine în sus, dacă vrei să fii un tit, o voce în generația asta. Iar dacă vrei să mor ca și oricare om, stai pe Messenger toată ziua. Stai până la 2-3 noapte și culcă-te și dimineața nu veni la ore. Stai, că așa o să și mori, stând în scaun și dormind somnul cel de veci. Fii gata să spui, nu, Doamne, vreau, Doamne, să Te urmez pe Tine. Vreau, Doamne, să fiu mântuit, să predic harul, dar și să trăiesc harul Tău care aduce sfințire și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În urmă cu ceva vreme, mi-a spus un păstor din România că aici, în România, un păstor, la el în biserică, a avut un caz foarte interesant. A venit soția unui frate din biserică la păstor și a spus așa, ce frate păstor, eu tot l-am ascuns pe soțul meu, dar soțul meu este un bețiv și jumătate. Și tot l-am ascuns că am crezut că da, dacă se pocăiește. N-ați vrea să vorbiți cu el, zice, să se pocăiască de păcatul ăsta. Și fratele păstor a vorbit cu el și omul acesta n-a recunoscut că era un bețiv. Și el știa de la soție lucrul acesta. Și a făcut o adunare generală și a spus, pentru că ești un bețiv și jumătate și nu vrei nici să te pocăiești de asta, ci continui în beție, a spus, te exclud din biserică pentru beție. Imediat s-a ridicat plin de mândrie fratele acesta botezat. A spus, eu beau? Eu niciodată n-am băut. Soția lui s-a ridicat și a spus, cum poți să-mi acuz soțul de beție? Soțul meu de când cu el n-a băut? Caz real, câțiva ani în urmă, în România. Când a auzit păstorul lucrul ăsta, a rămas mască, dar, bun, dacă voi spuneți așa, ok. Dar așteptat să fermenteze, a luat-o, știți, așa la întuneric, și ești ca o bombă cu ceas. Așteptat o perioadă până să aibă o probă clară. Și odată, spunea păstorul, venea spre casă și a făcut semn la o mașină, să îl ia o mașină. Și era tocmai fratele ăsta bețiv. Și a oprit... Și l-a luat în mașină. Nici nu și-a dat seama că e fratele păstor, așa de beat era. Și în întâmplare avea la el un aparat foto care face și filmulețe de câteva secunde sau minute. Și a început să-l filmeze câteva minute, cum era de beat și nici nu și-a dat seama că păstorul era în dreapta lui. Duminica următoare a mers la Amvon, a făcut o adunare generală și a spus, pentru faptul că ești un bețiv și un mincinos și jumătate și tu și soția ta, vei exclud pe amândoi din biserică. Eu, soția din nou, cu gură mai mare, eu, soțul meu, nici vorbă de așa ceva. PowerPoint, vă rog. Și-a pus filmulețul în plen, să vadă toată lumea. a picat cerul pe ei și a spus, nu numai că vă exclud, dar pentru că pe lângă păcatul de care vă puteați pocăi și să rămâneți în casa Domnului, dar pentru că ați lucrat cu vicleșug și cu mândrie și cu aroganță, că noi, prestigiul nostru, pentru asta, din momentul ăsta, vă dau pe mâna satanei să vi se distrugă carnea. Așa a făcut Apostolul Pavel cu cel din 1 Corinteni, capitolul 5. Nu pentru că ai băut, că Dumnezeu dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă, dar pentru că n-ai recunoscut și ai fost mândru și arogant, te dau pe mâna satanei. Lunea, ziua următoare, sună telefonul la fratele păstor. Copilul celui bețiv sună, frate păstor, a murit tata. Cum a murit tata? Deci lucra la construcții, era la etajul 4, în construcții, și de acolo a căzut direct în cap. Și nu s-a mai ales nimic de el. Noi credem, frați și surori, că noi ne jucăm cu sfințirea și cu Dumnezeu. Lasă că numai pe vremea lui Anania și Safira. Problema lui Anania și Safira nu a fost că o ascuns. Problema este când n-au recunoscut, da, Domnule, e adevărat. Dar când ești mândru și arogan și nu recunoști. Grozav este lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, harul lui Dumnezeu, nu numai că te mântuie, harul lui Dumnezeu te îndeamnă la sfințire și să o rupi cu păcatul și să trăiești în sfințire lângă Dumnezeu. Iar dacă ai alunecat, dacă ai căzut, ridică-te și spune, Doamne, curățește-mă, așa e, Doamne, mă pocăiesc! Și Dumnezeu dă har celor smeriți, dar Dumnezeu coboară pe cei care sunt mândri. Întreabă-te, cum stai cu smerenia? Ăsta e paradoxul, când știi că ești smerit, atunci ți-ai pierdut smerenia. În fiecare zi să spui, Doamne, dăm sărăcie în Duhul, să mai văd că încape pocăință în mine, Doamne. Nu mă lăsa să fiu bogat în Duhul, Doamne, ci să fiu smerit, Doamne, să fiu oița Ta până la capăt, slăvit să fie Dumnezeu. Tit, oriunde ești, predică harul Dumnezeu care aduce mântuire. În orice localitate unde mergi, predică și sfințirea, că nu se poate una fără alta. Predică un mesaj complet, Dumnezeu te iubește, dar cinstește pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pierd pe calea ta, spune Psalmul 2. Dar Tit, mai vreau să spun ceva, nu rămâne aici cu mesajul. Mesajul Dumnezeu e vorba despre harul Dumnezeu care aduce mântuire, aduce sfințire, dar în ultimul rând, Tit, harul Dumnezeu aduce răsplătire. Ascultați ce spune versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Tit, există o răsplată pentru toți cei care sunt mântuiți și s-au sfințit și au lucrat pentru Dumnezeu. Va veni Domnul a doua oară. Frați și surori, vine Domnul a doua oară și își va răpi biserica. Și Dumnezeu vrea să dea cunun la fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să ne dea răsplată fiecăruia dintre noi. Și aș vrea ca toți din biserică să aibă o cunună de aur pe cap. Să aibă răsplată din partea lui Dumnezeu. Să nu fi mântuit ca prin foc. Și să spui, Doamne, eu și casa mea ți-am slujit ție, Doamne, darurile care mi le-ai dat, le-am pus în negoț, Doamne, și-am mai adus suflete la Domnul, și-am mai adus încă un suflet, Doamne, și-am făcut lucrarea ta. Nu am stat în confortul meu, Doamne, și am fost gata să mă duc acolo unde îmi spui tu. Psalmul 126 cu versetul 5 și 6 spune așa, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de bucurie. Și cel ce umblă plângând când își aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Proverbe 11 cu 30 spune, cel înțelept câștigă suflete. Imaginează că o să ajungi în ceruri și Dumnezeu te va întreba, câți snopi ai adus pentru mine? Ca să-ți dau răsplată, câți snopi? Vezi, ca să ai răsplată, să ai snop, nu trebuie să fii aici. Poți să fii și la oncologie, da? Poți să fii și la pușcărie, poți să fii și într-un spital, și într-o clinică, și predică pe Hristos. Când am fost în Bulgaria, în orașul Sliver, am intrat într-o biserică cu un grup de la Emanuel și păstorul de acolo era o femeie. Toată biserica era 95 de femei și vreo 2 bărbați. În contextul ăsta, da, dacă sunt numai femei, cred că se poate fi așa. Dacă nu este cine să fie. Ei erau chiar sora întoarsă a Domnului. Și am întrebat o soră, cum ai ajuns să fii păstor? Și zice către mine, eu nu sunt de acord ca o femeie să fie păstor unde există și bărbați. Dar unde sunt numai femei? Dumnezeu are și excepții. Și slavă Domnului pentru asta. Și o zis către mine, Gabi, eram la locul meu de muncă, lucram în primărie și am spus la o colegă despre Hristos, s-a întors la Domnul, ai, eu spus la alta, eu mai spus la celălalt. Și s-au adunat toate în jurul meu și au spus, mă, tu ne-ai întors la Dumnezeu, hai să formăm o eclesie. Și s-au adunat toate și celelalte au mai întors pe celelalte și ea a rămas în centru și a început să citească Sfânta Scriptură și a început să încurajeze pe femeile care erau acolo. Și tu poți să întorci suflete pentru Domnul, să-i aduci în casa lui Dumnezeu să fie hrănite. Luptă-te să fii un culegător de spice, să fii un culegător de snop pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină să spună, bine, rob bun și credincios, ți-ai pus darul negoț, nu l-ai pus în ștergar și ai lucrat pentru mine. Va veni ziua răsplătirii, când marele împărat și Domn Iisus Hristos va veni pe norii cerului și ne va da răsplata fiecăruia după faptele noastre. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să citez ceea ce spunea Apostolul Ioan în 1:28. El spune așa: și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăsneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Și acum, copilașilor, rămâneți în El. Stați gata, faceți-vă partea voastră, că va veni ziua în care Domnul va veni să-și răpească biserica și să avem îndrăsneală, să nu fim depărtați de El. Să spunem: Doamne, m-ai pus, Doamne, în Oradea pentru o vreme, am făcut, Doamne, ceea ce mi-ai dat Tu să fac. Mă pui, Doamne Iisuse, în Pakistan, Doamne, vreau să fiu robul Tău oriunde mă pui. Vreau să am îndrăsneală, să Te pot privi în ochi, Doamne, și să spun: ce mare ești, Doamne. Ăștia sunt darurile care mi le-ai dat. Ăștia sunt snopii care am adus pentru gloria și pentru slava Ta. Dă slavă Mielului. Luptă-te să ai îndrăsneală, luptă-te să nu fii depărtat de El. Ca într-o zi Domnul să spună: vino, mireasă bună, care ești fără pată și fără riduri sau fără zbârcitură. Intră în bucuria stăpânului Tău, care ți-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții. Și în această rugăciune, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, fă-mă voce în generația asta. Tineri și tinere, bătrâni și copii, să spunem: Doamne, fă-mă conștiința societății în care m-ai pus, Doamne. Fă-mă voce în generația asta. Și dacă nu ești o voce, astăzi Dumnezeu să te curețe și să fii o voce. Dacă ești un om care n-ai adus suflete și nici nu te lupți măcar să aduci suflete pentru Domnul, spune în această seară Domnului: Doamne, ajută-mă să fiu un câștigător de suflete pentru Tine, Doamne. Vreau să am răsplată, nu vreau numai să fiu mântuit, Doamne, nu vreau numai să mă sfințesc, vreau să am răsplată pentru Tine. Dacă ești aici și Dumnezeu ți-a vorbit cândva un lucru, să mergi sau să faci ceva, renunță la agenda ta care o ai și ascultă de planul lui Dumnezeu ca să te bucuri o veșnicie întreagă, nu 10 ani, nu 20 de ani, ci o veșnicie întreagă. Și așa cum stăm, să ne deschidem toată inima înaintea Domnului și să cerem harul Lui care aduce mântuire și sfințire și răsplătire în ziua lui Hristos. Amin.